Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen tilbage til Pilestræde, hvor vi sidder bænket omkring noget, der ikke er et rigtigt julebord, må jeg indrømme. Der er lidt vin på bordet, og vi sidder stadig Christoffer Eriksen fra Frihedsbrevet, Jakob Hein Jensen, royal korrespondent på BT. Vi har sagt farvel til Janni Reh, som var med i den sidste og kulørte time. Og så har vi fået besøg af, nu er du blevet til et rensdyr.
Et julerensdyr.
Velkommen til dig, Cecilie Bæk.
Tak, og glædelig jul.
Glædelig jul. Meget glad for, at du ville komme i dag.
Jamen, det er så hyggeligt.
Med gevir er det hele.
Ja. Cecilie Bæk, vært på TV2 Nyhederne og en masse i vælten det forgangne år, fordi du sammen med en række kollegaer valgte at stå frem i en dokumentar om MeToo på TV2.
Som er nomineret til Cavlingprisen.
Ja. Det er den nemlig med vis retfærdighed, synes jeg.
Mm. Hvad siger bestemt. I? Ja. Bestemt. Hvis den ikke blev nomineret,
altså,
så ville
det
være helt vanvittigt.
Det var jo lidt af et arbejde og lidt af et cirkus at få den dokumentar overhovedet, altså broadcastet. Det starter jo faktisk med, at det er jeg selv på TV2, der begynder at undersøge TV2, Cecilie.
Ja, eller TV2 begynder at kigge på mediebranchen, tror jeg. Men så fordi vi jo selvfølgelig har usædvanligt mange gode kilder på TV2, så viser det så hurtigt, at hovedparten af historierne handler om TV2. Og så er det så, at ledelsen får et problem omkring at ville afdække sig selv og det stykke etik, der ligger i det. Lang diskussion. Jeg hørte til på den side, der mente, at vi burde gennemføre projektet, når nu vi var gået i gang. Men altså, det ender med, at den bliver løftet ud i et produktionsselskab efter en hel masse ballade. Line Ritz, fucking sejt, siger op på TV2.
Og Line Ritz var producer, eller var hun tilrettelægger?
Hun tilrettelægger. Ja. Hun er dokumentarist. Og stiger sit job op, sit gode første job op, og hopper over på produktionsselskabet for at gøre den færdigt.
Mm. Og det er jo Thomas Hørlins produktionsselskab, som hedder Impact TV, som altid samler den op. Men det var nemlig en ret besværlig proces. Altså, jeg kunne huske både Jacob Kwon og fanden var ikke ude og forklare os alle sammen, at TV2 kunne jo ikke undersøge TV2, og hvorfor fanden kunne TV2 ikke det?
Ligeså vel som politiet ikke kan undersøge sig selv, så kan jeg godt se nogle problemer i, hvordan troværdigheden ville være af den dokumentar, når den var produceret af os selv. Altså, så jeg mener, når først nu var gået i gang, så var der ikke andet for end at gennemføre, men jeg kan sagtens forstå ledelsens argumenter, og jeg har også været til møder med dem, hvor vi diskuterede det frem og tilbage. Fordi at selvfølgelig er der nogle problemer ved at undersøge sig selv. Det ville være federe, hvis det var nogen udenfor, der gjorde det.
Mm. Og da dokumentaren så kommer ud, og den blev så vist på Discovery, og den blev vist på, blev den nogensinde vist på DK4? Det var jo ikke en helvedes proces, fordi så var det sådan noget med politikken og Impact ville gå sammen. Næh, så var det information, og så var det... Ja. Og der var hele tiden nogen, der trak stikket, og det var sådan lidt weird.
Altså, ja, politikken hoppede ud af det.
Ja. Og jeg ved ikke, om det er, fordi Impact var pissirriterende, eller om det var, fordi det var lige pludselig nogen, de også kendte, eller hvad fanden er
det
for noget?
Jeg tror også, det er enormt svært at overtage andres research. Det tænker jeg også, at du også må vide, Christoffer, fordi at man er nødt til at tjekke alt ned i atomer, fordi du ikke nødvendigvis bare kan stole på det, du får overdraget. Så det er, altså, det er ikke bare lige altså, at tage det og flytte det et andet sted hen.
Men det var sådan et vildt forløb, hvor man lidt tænkte, at det var underligt, apropos det, vi snakkede om før med mediebranchen, det der med, at den sådan blev kastet rundt så mange gange, ikke? At ligesom om var mediebranchen i virkeligheden pisse bange for at undersøge sig selv, og derfor bakkede alle ud på en eller anden måde, ikke?
Og det tror jeg simpelthen ikke er tilfældet. Altså, og jeg tror heller ikke, det har været fordi, at TV2 var bange for resultatet. Jeg tror godt, at TV2 vidste, at de her ting ville komme frem på den ene eller anden måde, uanset hvad. Det handler simpelthen om nogle etiske overvejelser omkring, hvad man kan forsvare journalistisk. Altså, det er virkelig min
til gengæld type
overbevisning. Jeg sad på Ekstrabladet på det tidspunkt, og der tror jeg, at vi i en periode, vi ringede til Jacob Korn hver dag, fordi vi gerne ville købe materialet.
Ja.
Altså, fordi det havde jo
været... Altså, I ville gerne have taget
vi ville rigtig
over.
Gerne have lavet den, dengang jeg var på Ekstrabladet.
Ja, og der var nemlig også noget med, så først, nej, men vi vil gerne tilbyde, men kun noget af det, fordi der er også GDPR-regler. Og så var det sådan lidt, jo, men kan I ikke bare spørge de der damer, om de vil indgå et samarbejde med Ekstra? Altså, behøver man... Det var ligesom om,
men
at alt blev meget
knudret, ikke? Jeg tør at sige, at der er nogle af de kilder, der ikke ville være stået frem, hvis den var havnet i hænderne.
Jamen, jeg fornemmede også, at det var det handlede om.
Ja. Okay. Der var... Da den endelig kommer frem, den hed så...
Sexisme bag skærmen,
tak. Og så kom en række af jeres chefer på TV2, Cecilie, frem, og først så var det sådan noget med, det var overhovedet ikke så slemt, og prøv lige at se på andre arbejdspladser, og slap lige af, og ja, der var nogen, der havde det lidt dårligt og sådan noget. Men, og så på et eller andet tidspunkt, så måtte man jo også erkende sådan, okay, det var måske lidt langt ude, og nu måtte man også sidde og kigge på det hele en gang til, og alle skulle have det godt, og også praktikanterne og sådan noget. Mente de det, Cecilie?
Ja. Mm. Ja. Det gjorde de. Altså, der er sat et kæmpe stort stykke arbejde i gang for at forbedre kulturen, og de måler jævnligt, hvordan det står til. Fordi det viste sig jo også, at TV2 ikke bare havde et problem med sexisme og også sexchikane, men at der faktisk var et kulturproblem med tonen og så videre. Og ja, det vil jeg skulle sige, det har ledelsen taget dybt alvorligt, men det er et arbejde, der stadigvæk står på.
Hvordan var det at være hende, der virkelig ødelagde den dårlige stemning, eller den gode stemning?
Lige det har jeg aldrig haft så svært ved, hvis jeg mener det nødvendigt. Men altså, jeg vil jo så også sige, altså, jeg har ikke fået noget som helst skrald fra ledelsens side. Altså, de har virkelig, virkelig mødt os med forståelse og også været enormt opmærksomme, inden den kom ud på, om der var noget, vi havde brug for, om vi havde brug for noget backup eller noget hjælp eller noget fri eller noget et eller andet. Altså, der har de været meget large, det vil jeg sige. Mm-hmm. Alt andet har også været dumt.
Ja, jeg vil sige, der blev både... Altså, der var jo både også i offentligheden den del, der sagde, at åndssvage kællinger, I ville selv, og hvorfor kommer man så mange år senere, hallo, og du kunne bare have sagt nej, og hvordan skal man kunne stå til ansvar for noget, når det var en anden tid. Men der var også noget med, altså, I fik vel også en heltestatus, der var fandme også mange, der var sådan lettet over, nu der skulle nogen, der stå frem og baner vejen, ikke?
Altså, der er i hvert fald rigtig mange, der har henvendt sig både til mig, men også til flere af de andre medvirkende og takket, fordi de selv har børn, især piger, som de ved skal ud på arbejdsmarkedet på et tidspunkt, og som er enormt glade. Fordi det, jeg synes, der var så stærkt ved den dokumentar, det er, at den afdækker nogle mekanismer. Og så ved jeg godt, der var en masse tabloid bagefter om, at TV2 skulle være et særskilt horehus-agtigt sted, hvor folk de hang i patienterne og knaldede med hinanden og hvad ved jeg.
Men
jeg
var det sige, ikke også lidt det?
Nej, jeg tror sgu, det er det samme. Gud, på alle de arbejdspladser, jeg har været på.
Nå, okay.
Jeg synes ikke, det var jeg.
Men det var, jeg tror, det
var efter TV2-fester, der tænkte jeg også, hold da kæft, mand, i byen. Og jeg synes, jeg har været rimelig crazy.
Vi har engang været sammen til TV2-fest i 2006, kan jeg huske. Det var også ret vildt, men det var ikke, fordi jeg sådan... egentlig synes faktisk, det vil give dig ret i, Cecilie. Jeg synes ikke, det var så meget anderledes andre steder i mediebranchen dengang. Men historien her, det handler jo om det her med, at jeg tror, det var Ekstra Bladet, der kunne afsløre det der med, at der var blevet delt kondomer ud.
Og sådan noget. Nå, du var der en af cheferne, var det ikke...
Ja. Var det ikke det?
Jo, på et seminar.
Ja, det var på et seminar. Ja, det var rigtigt. Det var en Stig Engdahl, som først var kommet. Ja. Der var også noget med nogle læderbukser og sådan noget. Men der har jo bare været en meget fri tone. Altså, det arbejdede på Se og Hør.
Det er i hvert fald svært at forklare, at der ikke er nogen sexistisk kultur, når topchefen står og deler kondomer.
Men det vildeste stadigvæk var jo den der video, som der var blevet lavet, da TV2 fyldte 25 år, ikke? Var det, er det, kan I huske den video?
Ja, jeg kan sagtens huske den.
Det sagde bare meget om kulturen,
ja, men det var
og
også,
den anden
altså,
tid.
Og man bliver også nødt til at sige, at det var jo
det var
en anden tid. Og i dag der er det sådan, når altså, unge mennesker her på BT sidder og hører om det, så er det sådan et, hvad fanden er ikke måske, hvad vi er gået glip af, men alligevel, altså det har jo været sindssygt. Jeg var på Se og Hør, og det var ikke en speciel lang periode, men fra 4 til 7-8 stykker eller sådan noget. Og der var det jo også bare sådan noget med, noget har du ikke tabt om dine patter lige så store? Og jeg var sådan, nå, okay. Sådan, altså, det var ikke noget, man blev specielt fornærmet over, men det ville man jo aldrig kunne sige i dag. Altså, det ville man aldrig kunne sige i dag. Det er jo helt skørt.
Jeg er da også blevet udsat for de vildeste homos eller en ting, hvor man også bare tænker i dag, shit mand, det vil være altså det vildeste HR.
Ja, noget, sådan noget med, nå, der lå på pikken, og man nede. Altså.
Jeg er bare en journalist, der bare råbte igennem redaktionen, der lige var startet som praktikant. Er du homoseksuel? Så skulle jeg sidde der og fortælle om mit sexliv inde på det åbne kontorlandskab. Ja. Altså, det var jo også vildt. Men jeg tænkte bare, mediebranchen er sådan et sted, hvor... man må finde sig i noget, ikke? Sådan var det jo
og
i
det
den
skal
tid.
Man jo så i hvert fald ikke mere.
Nej.
Hvordan er det på Frihedsbrevet? I har meget unge medarbejdere, de finder sig ikke en skid, gør de?
Nej, jeg tror, altså held og lykke med at forsøge at udsætte dem for noget. Altså, jeg tror helt alvorligt, så har vi en fed kultur på Frihedsbrevet. Der er højt til loftet, der er sjovt, og der er et frisprog osv. Men man opfører sig også ordentligt. Altså, vi kan sagtens joke og alt sådan noget, men jeg tror faktisk, at altså, det opgør, der så har været de sidste år, har været rigtig, rigtig godt for alle, afkroge af mediebranchen, fordi man tænker sig altså en ekstra gang om, når man er chef, vil jeg sige. Fordi det kan godt være, at man tænker, at noget det bare er sjovt, eller noget det bare er et eller andet, og man lægger ikke så meget i det selv og sådan noget. Men den der magtposition, som man er i, ja, over for medarbejdere, som jo gør per automatik, at det kan være rigtig svært at sige fra, hvis man oplever, at noget det er grænseoverskridende. Altså, det tror jeg er meget godt, at det er blevet banket ind i alle chefer i den her branches bevidsthed, og måske i virkeligheden også ud over branchen, altså i andre brancher, andre kreative fag, sikkert også i, revisorbranchen, advokatbranchen, altså medicinalfaget.
Alle steder, hvor der er stærke hierarkier, er det her, tror jeg, er et kæmpe problem. Jeg tror også, at altså, bankverden og sådan nogle steder, der har vi slet ikke, we ain't seen nothing.
Men jeg tror også noget som den her dokumentar, altså, som vi nu snakker om, altså virkelig har gjort, at folk tænker sig om. Altså det er selvfølgelig en del af mange ting, også Sofie Linde og alt det her, ikke? Men det tror jeg. Altså,
vi havde julefrokost her på, det var så Berlingske Media, der havde julefrokost fredag, og så for at vide, at der er noget, der hedder blød bar. Jeg har aldrig nogensinde hørt udtrykket før, men det er åbenbart sådan, at der ikke er hård spiritus. Du kan få vin, og du kan få øl. Og så var jeg sådan, hvorfor det er Anders Krabb nærig, eller hvad fanden går det ud på? Sådan, og det kan også godt være, at det har handlet, men jeg tror også, det har handlet om, at man orker ikke rigtigt, at der er nogen, der vælter rundt, og folk, der brækker sig, og lige pludselig havner i på lange linjer.
Ja, det er meget dyrt at købe vin til folk, end at gå ned og købe den billigste polske vodka i Fakta.
Og der sker, hvis der kommer snaps på bordet, det ved man jo til en julefrokost, så er det ligesom om, det er bare på en anden planet.
Og cheferne forsvandt også ret hurtigt, og nu kunne jeg læse i dag, at Danbred, kan I huske den sag?
Ja.
Danbred, det var en fucking vild sag også, hvor direktøren bare havde opført sig fuldstændig uhørt, og jeg ved ikke, hvor mange mellemledere, altså 17 mellemledere eller noget i den stil. Alle havde klaget til øverste ledelse, til bestyrelsen. Der var ingen, der havde gjort en skid ved noget som helst. De har også nu indført blød bar. Og at chefer skulle gå hjem klokken 2. Eller så chefer skulle gå hjem eftermiddagen, og festen sluttede klokken 2.
Jamen, det gjorde julefrokosten også, ikke? Den sluttede klokken 1.
Ja. Og det kan også godt være, at chefer skulle gå tidligt hjem. Men der er selvfølgelig et eller andet med, at det går fuldstændig bananas, når mange mennesker er samlet og er pissefulde, ikke?
Ja, og især i en virksomhed, der handler med sæd. Er det ikke det, de gør?
Nej! Dansk? Dyresæd,
ja, okay. Ja, ja.
Det er bare de værste.
Ja. Det er de absolut værste.
Der fyrer man den virkelig af.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder korrespondent Jakob Heinel Jensen, chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Prøv at sige selv uden om det. Altså.
Cecilie, kan du ikke fortælle, hvordan har dit år været?
Det har været sindssygt, synes jeg. Altså, journalistisk set har det været et vanvittigt år. Fuldstændig. Endnu en gang har alt overgået sig selv. Krig og fields og stadigvæk forfærdelige tilstande i Afghanistan og Iran og alt sådan noget. Og så folketingsvalg, og vi havde sådan en afstemning om forsvarsforbeholdet. Og,
jo,
det er nærmest glemt. Det er så lang tid siden.
Præcis. Det har været travlt. Ja. Men man kan så sige, journalistisk set er det jo sjovt, når der sker noget.
Mm.
Det er det bare. Ja.
Hvordan har året været for dig sådan personligt?
Sådan meget roligt, tror jeg.
Nå.
Jeg tror, jeg faldet til rette i mig selv. Mm. The crazy years are over. Tag den.
Nå.
Københavns natklubber og bare 10% nedgang i omsætningen.
Ja, nu er det blomsterbinding og porcelænsmaling, vi kommer til at se på din Instagram for fremover.
Nu vil jeg sige, altså Cecilia og jeg var faktisk på natklub sammen i weekenden.
Ja, det var okay. Vi.
Og hvad var det for en natklub?
Jamen det var,
vi var på Søpavillonen, simpelthen.
Yes, Søpavillonen.
Ja.
Vi var,
vi
var i det samme selskab.
Ja.
Abdel Aziz Mahmoud og Emil Thorup, de holdt hof. De skulle spille som DJ's, og så havde de inviteret blandt andet mig og Cecilie.
Vi var deres bitches.
Ved I hvad? Jeg var der fredag efter BT julefrokosten. Den sluttede jo så klokken 1, og det var sådan et, det gik glemt. Så tog vi på, jeg har aldrig været på Superpavillonen. Og vi får faktisk ret heldigt, det er sådan et ret pakket sted. Jeg synes egentlig ikke, det er så rart. Jeg kan bedre lige at gå på restaurant, men vi får så et bord ude i sådan en udstue eller et eller andet agtigt. Så der sidder vi så, og så er der en af mine kollegaer, som har snus, og det har jeg aldrig prøvet før. Har I prøvet snus?
Det slår virkelig hårdt, når man ikke har prøvet det før.
Ja. Holy shit! Ja.
Bliver du nikotinskab?
Er du ved mig, det var ubehageligt.
Fik du kvalme?
Nej, det gjorde jeg ikke, men hele min krop, den begyndte bare at snore. Altså, og ved du hvad, jeg havde den op i under overlæben i, så sagde jeg, du skal kun have det i 30 sekunder. Sådan, hvorfor det og sådan noget, det forstod jeg ikke. Og
at du havde sådan en eksperimenterende aften, kan jeg mærke.
Ja, ja, så var jeg sådan lidt, ej, men det kan jeg godt lade sidde lidt længere. Så han måske sidde der et minut, men ikke længere. Og så da jeg tog den ud, så begyndte min krop bare at ryste. Eller det var som om, det havde sådan brug sodavand i min blodår, og mine hænder blev sådan helt kolde.
Fik det også koldsved? Ja.
Jo, det var fucking ubehageligt. Jeg var sådan lidt, hvad er det, jeg givet mig? Det var sådan, det er bare snus. Og jeg måtte skrive til ham der næste dag. Var det bare snus? Eller hvad?
Du troede,
var
det næste dag?
Det er det der lyft, ikke?
Men ryger du ikke?
Nej.
Nej, nej. Så, altså, så rammer det der nikotin.
Men hvordan fanden kan nogen gå rundt med sådan en?
Du vender dig jo til det.
Man udvikler en meget stor tolerance, tror jeg.
Ej, hvor var det klamt.
Ja. Jeg prøvede det en gang, hvor jeg mødte en svensker i en bar, og der gik også altså 15 minutter, så måtte jeg tage hjem. Altså, jeg var lige ved at kaste op, og så koldsved og hele. Nej, jeg fik det dårligt.
Det var så sindssygt. Ja. Og når man tænker på, altså, hvor meget det ligesom er ulovligt her til land, så synes jeg, altså, nu vil jeg ikke være fortaler for, at man skal til at ulovligt gøre det, men det havde sgu da lidt af en effekt, vil jeg sige.
Ja. Men det er nok også, fordi du ikke er vant til det, så får det den der vilde effekt, ikke? Fordi jeg tror ikke, at der er mange herindefra, der går rundt med det hele tiden. Det er jo sådan en ting, som mange flere...
De ligger i hvert fald over alle de der klamme, gennemtykkede poser.
Ja, nikotinposer, ikke?
Jo.
Ja.
Tykketobak.
Tykketobak.
Jeg damper jo stadigvæk.
Gør du det?
Altså på sådan en vape, som jeg altid køber i USA. Det vil du også få, hvis du tog et bevæg sig den nu. Det vil du også få det vildeste chok. Og jeg sidder bare og gør det.
Ja, men det er selvfølgelig rigtigt.
Men nu skal vi ikke gøre dig mere syg.
Men okay, dit år har været relativt roligt på det personlige plan.
Ja, men fedt. Ja. Altså, jeg har haft det godt.
Nå, det er dejligt. Mm. Hvis vi skal tale om en, som har haft et ret heftigt år, det er Morten Messerschmidt. Han har faktisk et ret heftigt liv.
Det må man sige.
Ja, det må man. Men i denne her uge, der kunne man høre den her afgørelse.
10 kendes for ret. De tiltalte Morten Messerschmidt og Søren Peter Jensen frifindes. Statskassen skal betale sagens omkostninger.
Han frifindes, og statskassen skal betale sagens omkostninger. Det sidste, det er nærmest ved at dø af grin over, fordi... Ej, undskyld. Men altså, det er en sag, der... Altså, den endte på, og han var sigtet for 98.337 kroner, eller sådan noget. Og man må ikke snyde, og det skal undersøges. Men når man tænker på, at den sag har taget 7 år...
Ja, den har ikke taget 7 år i
Danmark. Og dommer... Nej.
Langt hovedparten af det
men
foregået
i EU. Men nu tænker jeg bare, jo, det er klar over, men jeg tænker også på ham. Altså, det her forløb har jo været absurd langt. Og da han så kommer for retten i Danmark, så er det en uvildig dommer, hvor jeg tænker, måske skulle han personligt tage nogle af udgifterne. Altså, det er jo
men
helt
står sindssygt. Der også, hvad de udgifter så rent faktisk er?
Det er der sikkert nogen, der sidder og render ud. Men selvfølgelig er det statskassen, der skal tage dem. Men prøv lige at den sag har jo været så vanvittig.
Ja,
det har den. Ja. Det må man sige.
Altså, det er jo, og hvem havde troet, at det var Morten Messerschmidt af alle partiledere, der ville altså, komme ud af året med armene over hovedet?
Ja.
At det tror jeg ikke, nogen af os havde
regnet. Alle regnede med, at han ville blive dømt, altså når man gik rundt og snakkede med folk, ikke?
Jo, men så alligevel, altså den her optagelse, der dukkede op efter byrettens dom, at dommeren i byretten blev erklæret inhabil, og at sagen skulle gå op, det er jo for vildt. Altså, og det altså... Det er absurd.
Hvis der er nogen, der skulle have misset det, så var det jo sådan, at den forrige dommer, han hed Serup Holm, tror jeg.
Søren
Serup Holm. Han havde siddet og mundret sig på Facebook, i særdeleshed med sin bror, som åbenbart ikke kunne tyre hverken Morten Messerschmidt eller Dansk Folkeparti. Og det var Søren også rimelig op at køre over, havde liket alle mulige negative ting om Morten om DF, og havde også selv kommenteret her og der, og det havde ikke bare været flere år tilbage, det var også sådan i helt nyere tid. Så man vurderede, at han kunne nok ikke sidde som øverste dommer i den sag. Men derudover, som du siger, Christoffer, så kom der jo en lydfil frem lige pludselig, hvis vi lige prøver at høre den.
Og så vil jeg vide, så i går var vi jo til EU-seminar, ligesom vi var sidste år, organiseret af vores europæiske parti.
Det er altså en lydfil, hvor man hører Morten sige til deres sommergruppemøde, ja, nu holdt vi jo det her EU-seminar i går, ligesom vi gjorde sidste år, og det var jo der, det hele stod og faldt. Var der noget EU på det der skide sommermødeprogram, eller var der ikke?
Og der har den, kan man læse dommen, den har haft en betydning, den her lydfil. Altså, og det lyder jo også legit, når han siger det. Altså han henviser til noget, der har været i går. Et seminar, vil I vide, det havde vi i går, arrangeret af vores europæiske parti. Det er jo det europæiske parti, der har betalt meldt. Men det har jo så stået i skærende kontrast til det, som alle Messerschmidts gamle partifæller, som nu er Danmarksdemokrater, stort set alle sammen, undtagen Christian Thulesen Dahl, som er blevet havnebetjent, det som de har sagt, nemlig, at der var ikke noget som helst, der var ikke noget EU-seminar.
Men det er jo bare underligt, når han så går ud dagen efter og kalder det et EU-seminar, ikke?
Det er det nemlig.
Det virker jo, som om de bare gerne ville have ham ned med nakken.
Men man må jo ikke lyve i retten, så enten så kan man ikke huske, at man har været til EU-seminar, eller også...
Det er også det, de siger. De har ikke sagt, der var ikke noget EU-seminar. De siger, jeg kan ikke huske at have deltaget i noget sådan.
De kan ikke huske noget.
Ja, jeg vil så sige, der er mange ting, jeg har deltaget i, jeg ikke kan huske en lyd om. Ja. Fordi jeg er så ukoncentreret.
Og især i professionel sammenhæng.
Ja.
Jeg kan faktisk ikke huske det her i morgen.
Og vi skal også lige huske på, at det er lang tid siden... Det må bare være en underlig følelse for Morten Messerschmidt at se sin ene gamle ven efter den anden. Mm. Og nu siger du, Jakob Heine, stik ham i ryggen. Det er i hvert fald underligt, at altså, retorikken var sgu lidt stik ham i ryggen. Mm. Det var den jo. Altså, der var jo ikke nogen, der sagde, ved du hvad, det kan sgu godt være, der var. Det var mere sådan, det kan jeg ikke huske, det mener jeg ikke, og jeg var der måske ikke den dag. Altså, det var sgu lidt mærkeligt.
Men allerede inden den her retssag, kan man sige, i sådan et partiopgør, der har de jo stukket hinanden i ryggen, og i brystet, og alle mulige andre steder. Altså, alle sammen i forvejen. Skud.
Det var The Red Wedding.
Man er altså glad for, at jeg ikke er i politik. Altså, hvis man går rundt og tror, at vi er venner, og vi har kendt hinanden og været i det samme parti, jeg ved ikke, hvor lang tid, og så...
Vi kan lige prøve at høre, hvad Morten selv sagde, da han kom ud fra retten og faktisk også forholder sig til, at der blev, hvad kan man sige, nogle for og bukke blev skiltet.
Jeg blev rørt og lettet, fordi det er 7 år, altså, hvor man hver dag har haft det her hængende over sig, og ikke bare over mig, men også over partiet og dermed over nogle folk, som jeg holder rigtig, rigtig meget af, og også folk i familien, folk jeg elsker. Og det at gå rundt med det i 7 år, det er tungt.
Hvad har den her sag betydet for Dansk Folkeparti i dine øjne?
Jeg tror, den har betydet meget. Jeg vil sige, det er jo ikke den, der har defineret det brud, der har været i partiet. Men det er klart, at det er anstrengende for alle i et parti at skulle gå rundt i så lang tid med den slags anklager imod sig.
Jeg har også lige et andet klip, hvor vi også lige kan høre Morten, og det er også foran retten.
Per Mathisen, du må næsten få lov at stille det første spørgsmål.
Hvad siger du til dig?
Jeg kan lov at spørge dig, hvordan var det at skrive artiklen med overskriften Frifundet?
Det var altså ligesom at skrive alle mulige andre artikler, Morten.
Jamen, jeg tænker bare, at det for dig må have været en særlig oplevelse. Selvfølgelig sagen, fordi det er jo dig, der har startet meget af det med mødet med Olaf og så videre. Så jeg håber, at vi nu er enige om, at sagen er klaret.
Jamen, vi bytter roller. Du må godt stille spørgsmål, hvis du vil.
jeg har ikke flere spørgsmål.
Hvordan er det så at være frifundet?
Det er rart. Det har jo været 7 hårde år, hvor man kan sige, at...
Den Per Mathisen, som han refererer til, det er Ekstra Bladets Per Mathisen, som jo egentlig er en af de journalister, der er med til at starte hele sagen. Mm. Hvad fanden er der sket med midlerne? Hvordan er de roteret rundt? Meldt og Felt og Morten? Var der EU-konference? Var der ikke?
Skal vi ikke også lige huske på, at der rent faktisk er en sag, altså alt den stund, at Dansk Folkeparti har betalt, er det 1,2 millioner kroner tilbage, som de uretmæssigt har modtaget. Altså, så der har været tildelt, lad mig sige det på en milde måde, tildelt midler, der ikke tilkom dem i den, på den måde, de har anvendt dem på.
Så ja, og det var partiet, måde. Og dem lagde man netop til side,
for
man
læser godt. Den oprindelige Olaf-rapport, så er den altså stærkt belastende, og hvis I kan huske, hvordan det hele startede, det startede med Rikke Karlsson, som på det tidspunkt var medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, blev bedt om at skrive under på blanke papirer i meldt.
Altså, så Rikke var jo den lille...
Hvor Morten Messerschmidt var formand.
Lille dumme pige, nej, det blev en
forvirret pige fra Rebild.
Det var det, en lille forvirret pige fra Rebild, som ikke kunne nærmest finde hud og røv på sig selv. Og det skulle man ikke sige til Rikke, fordi der blev hun faktisk sådan, hør lige her, venner. Jeg skal ikke misbruges i det her cirkus. De penge blev lagt til side, og de er også blevet betalt tilbage, og den her sag, den hænder så om Mortens ansvar i virkeligheden for de 98.000.
100%, altså, og han er jo blevet frikendt for at have svindlet. Jeg vil bare lige minde om, at der altså, i den meldt og fældt sag, der var der noget at komme med.
Ja,
altså,
det er ikke journalistikken, der falder fra hinanden her. Altså, det er politiets arbejde. Altså, man må sige, den her sag er jo en skamplet for anklagemyndigheden. Altså, først og fremmest. Journalistisk er der sådan set ikke noget at komme efter. Ekstra Bladet har ikke konkluderet, at Morten Messerschmidt har svindlet. Eller,
nej, det lyder så personligt her. Ja, ikke? Altså, han er vred på Ekstra Bladet over de artikler, der er blevet skrevet. Altså, det var sådan en lille battle, der var derude foran.
Ja, og nu kender jeg jo Per. Jeg har arbejdet sammen med ham inde på Ekstra Bladet, og det synes han bare er sjovt. Altså, han kan godt lide sådan noget. Han er en stor dreng, at den kan han sagtens klare. Mm-hmm. Så det synes jeg kun er fint, og Morten har jo også lidt håneretten i den situation.
Selvfølgelig har han det.
Så det er jo fint. Altså, ja, men hvad hedder det? Jeg tror, man skal huske, at der har været masser af substans i den sag, som stadigvæk står uantastet.
Ja. Skal det virkelig tage så lang tid? Altså, det synes jeg egentlig også er lidt vildt. Altså, nu siger du anklagemyndigheden. Jeg ved ikke, hvordan man kunne gøre det hurtigere, men altså, nu tænker jeg også på Flemming Østergaard. Og...
Jamen, der er vi også nødt til at sige, altså, det startede jo med en undersøgelse internt i EU hos deres svindelenhed, som hedder Olaf. Og de har brugt rigtig lang tid på at undersøge den her sag. Blandt andet, fordi de ikke har fået svar på de ting, de spurgte Dansk Folkeparti om. Altså, de har trukket tingene rigtig meget langdrag, hvilket også gør, husker ikke rigtigt, Christoffer, at nogle af forholdene er forældet, når de når frem til den danske anklagemyndighed.
Jo, altså jeg tror, der er en forældelsesfrist på 5 år, eller sådan noget, og mange af tingene har været fra før. Så der skal ligesom rejses en sigtelse, hvis jeg, altså, nu har jeg fået et par glas vin og sådan noget, ikke? Men altså, jeg mener, der skal rejses en sigtelse efter 5 år, ja, eller så går det ind i en forældelse.
Og der trak de den i...
Under hele Olaf-undersøgelsen, den tog utrolig lang tid. Nu skal jeg lige sige, at tingene går ikke alt for hurtigt dernede i forvejen. Men altså, de har rykket og rykket og rykket og rykket efter at få udleveret de relevante papirer, uden at få dem af rigtig mange omgange.
Mm. Så der var sådan en battle med, hvem er det, der er langsom. Jeg kan godt huske, at også Søren Espersen var ude og være meget forarvet over, at det ikke gik hurtigere, samtidig med, at Olaf sagde, jamen, hør lige her, der ligger 29.000 ubesvarede mails i din inbox. Hvornår kommer der noget, ikke? Og samtidig vidste man jo også godt, at der måtte være et eller andet, fordi at man deponerede de penge, som du omtalte før, Cecilie. Man deponerede dem, så der nok været en forventning om, sådan, nå, det kan godt være, at de skal betales tilbage på et eller andet tidspunkt, og det er de så også blevet.
Mm. Ja. Ja, der har været sådan et element fra Dansk Folkeparti's side. Sådan, først så pisser de på dem, ikke? Og så siger de Olaf lugter bagefter. Altså, man sidder og tilbageholder alle de her vigtige dokumenter. Ja, må ikke den sag kunne have været løst noget hurtigere?
Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at det må have været super belastende for Messerschmidt, altså at have den her sag.
Ja, det var nemlig, det var sådan, altså nu er Morten jo også Morten, og pressen er pressen og alt det der. Men jeg har lige et lille klip til sidst, jeg var ved at fucking dø af grin over. Ja. Det var... den politiske redaktør, der sidder op på 24/7/Radio Loud, han hedder Alexander Vils, og det er jo lidt sjovt, fordi Morten Messerschmidt er faktisk ansat også på 24/7. Han laver et program.
Operaprogram.
Hvad?
Et operaprogram.
Jo, det tror jeg.
Jo, det gør han netop.
Hvis der skulle komme en ankesag, og den her sag rulles op på ny, kan du så blive siddende som formand for Dansk Folkeparti? Bliver du siddende under alle omstændigheder?
Det er simpelthen et dumt spørgsmål, jeg gider svare på i dag.
Hvorfor ikke?
Jamen, det må du reflektere over. Du har en hel juleferie.
Han var pisse sur. Ja. Han gad ikke alle de røvhulsjournalister. Det er også et lidt dumt spørgsmål.
Det er et dumt spørgsmål, fordi han er jo siddet som formand.
Hvorfor skulle han ikke kunne fortsætte med det, hvis han har gjort det, de siger? Altså, ja. Det var lidt spasset. Ja. Men
når man hører Mortens stemme, så kan man ikke rigtig høre, at han egentlig er ung. Vel? Han lyder lidt ældre.
Og man har sådan en fantastisk måde at formulere sig på, og han har også en elegant måde at være sarkastisk på. Jeg kan huske tidligere på året, der havde jeg lavet en konference i Aalborg, som han havde deltaget i, og så var konferencen slut, og så gik jeg lidt ned i gågaden, og så mødte jeg Morten dernede, som kommer hen og løfter på hatten. Han er også virkelig en gentleman, og giver mig et knus, og så fortæller han, at ham og Dot har årsdag dagen efter, og så siger han nemlig til mig sådan, så ved du, hvor jeg kan finde en gave her i Nordens Paris. Og den der super sarkastiske måde, han bare kan disse Aalborg på. Ja.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder korrespondent Jakob Heinel Jensen, chefredaktør på Frihedsbrevet Christoffer Eriksen, Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Det er der. Nå, jeg har lige taget sådan en lidt meget sladderhistorie-agtig med, men samtidig, hvor jeg virkelig selv sad med et lille dilemma. Og nu opfatter jeg dig, Cecilie, som, jeg ved ikke, om man kan sige woke, men du er i hvert fald nok mere bevidst end mange andre om netop køn og grænser og hvordan man taler til hinanden og sådan noget. Jeg ved ikke med dig, Christoffer.
Det er i hvert fald blevet.
Ja, det er du blevet. Ja, ja. Dig, Helle Thorning-Schmidt. Nej, men det er en historie, jeg læste om en pige, jeg faktisk ikke anede, hvem er. Men det er egentlig også lidt ligegyldigt. Hun er åbenbart influencer. Hun hedder Melissa Bentsen. Hun har været med i DR-program, og derfor er der selvfølgelig mange, der ved, hvem hun er. Jeg ser ikke så meget DR mere, desværre. Men det kunne jeg sgu gå i gang igen. Hun fortæller i et radioprogram. Den podcast hedder 112 for knuste hjerter, hvor forskellige kendte mennesker fortæller om en hård tid, de har haft, hvor en kæreste forlod dem.
Om eller en break-up af en art.
Ja, sådan noget break-up, ja, ikke? Og der er altid gode historier i det. Og hende her, Melissa, som jo faktisk ikke er specielt gammel nu, men hun har jo selvfølgelig været endnu yngre, og der er hun omkring en 15 år, der får hun, nej, hun er 14 år, der får hun en kæreste, som hun er stormende forelsket i. Og de er rigtig meget sammen, og de elsker hinanden, og alt er egentlig ret lykkelig. Og i og med, at hun kun er 14 år, så er det jo ikke sådan noget med, at de bare måske knipper til højre og venstre. Altså det er sådan, det er lidt nyt, og det er lidt ungt. Og det er
hun håber måske, at de ikke bare ikke engang knipper til nogen af siderne.
Ja.
Ah, ja.
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 Ja. Altså, ja, ja.
De er ikke sammen.
De er bare kærester, elsker hinanden. Og hun undrer sig over, der er flere ting, der undrer hende. Og den ene er, at de jo ikke er så meget fysisk, men også altså, i sådan en grad, at han ligger og sover med jakke på om natten, når de sover sammen. For det gør de så åbenbart. Så ligger han med en overjakke på. Det er altså også måske lidt mærkeligere.
Når man er meget kulskær type.
Meget kulskær. Og når man er 14, kan det godt være, at man ikke sådan spørger, John, hvorfor fuck tager du ikke den der jakke af? Men når man er 14 år, så tænker man nok bare, om det har den lyst til, eller jeg kan ikke lide at spørge, eller yeah. Det er også, jeg skal ikke snage, eller sådan noget. Nå, men det viser sig jo, for at gøre den her historie kort, det viser sig, at, nu kalder ham John, men den her kæreste er faktisk slet ikke en dreng. Det viser sig, at det er en pige, og det finder hun ud af ved, at folk på hendes skole begynder at sladre, og hun får tilsendt et billede af hendes kærestes konfirmationsbillede, hvor han altså er en pige, der står i hvid kjole i en eller anden kirke. Og hendes verden falder selvfølgelig fuldstændig sammen. Sagen er bare, at denne her dreng, eller det hun tror er en dreng, men som er en pige, ikke har fortalt hende det. Og så sad jeg sådan lidt bagefter. Skulle hun ikke have gjort det? Eller skulle han ikke have gjort det?
Jo. Nej, okay, nu siger jeg,
du bliver boomeren.
Ja, sig det lige.
Ja, jo, det synes jeg da. Altså, men det synes jeg jo, det er jo ikke, fordi det handler om køn. Jeg synes jo, som grundlæggende, når man møder et andet menneske, så giver det jo meget god mening at fortælle om ens bagage, ens historie, ens, hvem man har været før, hvad man har lavet før og sådan noget. Og der synes jeg da også, at hvis man har skiftet sit køn, som jo er en meget, meget stor ting, så er det en... Det er lidt mærkeligt ting ikke at sige.
Jeg vil også sige, altså, hvis man møder en til at starte med, behøver man måske ikke at sige det, hvis det er bare en date, men hvis det er et forhold på mange måneder, så synes jeg også, man skal sige det.
Jeg er lidt spændt på, hvad du siger, Cecilie.
Ja, men jeg tror også, jeg synes, det er en meget fundamental ting at skjule, men det har altså egentlig ikke noget kønsligt som sådan, men man må bare ikke skjule noget, der er så væsentligt. Det er noget helt andet, hvis vedkommende var blevet kønsopereret og var blevet til en dreng.
Så synes jeg ikke,
man har pligt til at sige det. Måske ville det være meget rart en gang med tiden, at man vid hinanden i noget, at man kom så dybt, men... Men
der vil jeg sgu ikke have det at vide fra starten. Altså, jeg ville fandme synes, det var mærkeligt, hvis min kæreste kom efter 2,5 år, eller måske 12 år, og sagde, jeg har jo ikke været en pige før. Jeg er fuldstændig forbløffet.
Men efter et halvt år måske? Altså, du ved, det er ikke noget, vi kan behøve at sige efter 14 år.
Nej. Men, eller hvad?
Men altså, der er bare... Man må ikke lyve for hinanden. Det synes jeg generelt er en rigtig dårlig idé i forhold.
Og er det her ikke så stort, at en
og jeg synes, det er en løgn i og med, at der er noget, der bliver skjult. Det med jakken og
også det der
og
med,
noget,
at når forholdet er kommet så langt hen, så synes jeg også, det bliver en løgn.
For på den ene side, så sad jeg også bare sådan lidt, ej okay, man har ikke ret til at, altså hvis jeg identificerer mig med et eller andet, og så har jeg ikke, så altså, er det ikke hele verden, der har ret til at vide det. Men det der med også, at det er en 14-årig pige, eller 18 år, eller 23 år. Jeg synes egentlig...
Men ved du hvad, det handler faktisk også om, at vedkommende her har jo godt vidst, det var noget, der betød rigtig meget for den anden. Og det gør også en stor forskel. Du må ikke lyve om noget, eller fortige noget, der betyder rigtig meget for den anden.
Nej.
Åbenlyst gør. Og det gør det jo selvfølgelig for en 14-årig pige. Selvfølgelig gør det det.
Ja. Helt klart.
Ja. Prøv at høre, altså noget af det, man snakker om, når man møder en ny, altså det er jo også... ens barndom, og hvordan er man vokset op, og hvor kommer du fra, og alt sådan noget. Og det ligger jo, altså...
Og det gør man måske ikke, når de er så unge, trods alt. Men der var alligevel sådan...
Nå, nej, okay, det ved jeg ikke.
Det ved jeg heller ikke, men det er jo ikke noget, som du siger, Cecilie, der er jo noget, der bliver skjult så meget, altså netop også med Jan. Han ved jo godt, at den er gal.
Jamen det er eller ligesom, hvis godt, du eller... møder en pige, der bare kun vil være kærester med en bankmand, og du ikke er bankmand, altså så må det sådan lidt nytte noget, du lyver og siger, om det er jeg. Altså, og så er det skide lige meget at lyve om at være bankmand, men det er det jo ikke for hende.
Kan I ikke huske den meget fine film, der hed Boys Don't Cry? Cirka sådan noget 2003-2004, Hilary Swank. Der lever hun jo også, altså egentlig at date piger og...
Binder brysterne ind,
ikke? Og det er jo lidt, altså egentlig det, ikke?
Ja, men det er præcis det faktisk, Jacob. At det er, at du udgiver dig for at være noget, du... selv synes, du er, men udgiver dig for at være noget, som andre nok ikke synes, du er. Ja. Og fordi du ikke er blevet det endnu, så bliver det den der underlige...
Første gang, jeg nogensinde var på Pan, ikke?
Ja.
Jeg var lige flyttet til København.
Og så er der hvad årstal er vi, skal jeg lige høre?
Hvad siger du?
Hvad årstal er vi?
Jamen, det må så være 2001.
Okay.
Og så står jeg i baren med min veninde Trine, som er til piger. Og vi står sådan lidt, og det er meget spændende det hele. Og det er første gang, man sådan er i homobyen, ikke? Og så er jeg bare sådan, oh my god, Trine. Ham, der står over på den anden side, han er virkelig, 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 virkelig lækker. Og så står jeg sådan hele aften og tror, jeg flytter med en fyr på den anden side af barnet, og så finder jeg ud af, at det er en lesbisk kvinde.
Godt lige, at det er en lesbisk kvinde, men ikke en lesbisk mand. Ja. Jamen, jeg kan også lige fortælle...
Ej, hvor nedtur.
Ja, han kan bare lige nedtur, faktisk. Så er sådan lidt...
Jeg har måske fortalt den her før, og det er ikke mig selv, der oplevede det, men jeg oplevede hende, der fortalte det. Jeg var hjemme hos en af mine gamle venner, og så ringer hans nabo, og hun er sådan lidt, kan jeg ikke lige komme forbi? Jo, det kan du godt. Og så kommer hun op og er fuldstændig... Så var hun sådan, jeg har været på date med en, der viste sig at være en dværg. Eller en med dværgvækst, en mand med dværgvækst.
Man må vist ikke sige mere, tror jeg.
Nej, men må man ikke sige med dværgvækst?
Jeg tror det ikke.
Det tror jeg.
Nå, jo. Det kan være.
Jeg har lige læst en artikel om, at der er en med dværgvækst i en julekalender på DR, hvor der var nogen med dværgvækst, der i hvert fald selv sagde.
Det var et frisk læserbrød. Okay. Skider med det.
Var det?
Ja, det var alle de der, som 24-7 har sendt.
Åh, oh, Gud. Ja. Ej, luk den station. Nå. Og så...
det sker sig selv.
Ja. Nå, men så kommer hun så, og der var vi også sådan, hvordan, det forstår vi ikke, og sådan noget. Men hun har jo så været på, jeg ved ikke, om det var score.dk, eller dating.dk, et eller andet, bare lynhurtigt, og sådan, nå, skal vi ikke drikke en kop kaffe? Det var så faktisk en fredag aften, så det har sikkert været noget vildt. Og så tropper hun op, og så er det en mand med dværgvækst, hvor jeg tænker, at det kunne han sgu da godt have sagt. Og det er ikke fordi, at han som sådan skal skammes over det, men hun får tydeligvis et chok, og sådan, altså det skulle da meget godt lige at afstemme
det
på en eller anden mærkelig måde.
Det er det, men det er også
måde.
Svært, og man skal virkelig også måske prøve at sætte sig i minoritetens sted, hvordan det bliver modtaget i den anden ende, når man skriver de ting.
Præcis, der synes jeg altså, han har ret til at stole på sin charme og tænke, altså hvis jeg skriver, nu jeg har dværgvæk, så bliver 100% sikkert afvist. Men jeg er så pisse charmerende, så når hun møder mig i virkeligheden, så har jeg i hvert fald måske 23% chance.
Jeg synes,
han har lov til at spille på de 23%.
Ja. Okay.
Ja.
Ja, men altså, jeg skal heller ikke...
Det er noget andet, hvis han ligesom dukkede op på stylter, og han snød ud igennem 3 måneder, og hvad ved jeg.
Og jeg tager sådan nogle meget lange bukser på.
Men det der, det synes jeg, altså der skal man have lov til at tænke, jeg skal altså lige have lov til at se hende i øjnene og fyre den af på charmen.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder korrespondent Jakob Heinel Jensen. Chefredaktør på Frihedsbrevet, Christoffer Eriksen. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jamen, det var egentlig, hvad jeg havde på programmet, den her. Du skal skynde dig til Esbjerg, Jakob. Du skal hjem til din
sammen med 1 million andre københavnere.
Rigtig familie. Det kan være, at du i aften finder ud af, at du i virkeligheden er adopteret, og det var en helt vild historie, du skal hjem til. Jakob er jo meget brun i forhold til resten af
min
familien.
Min farmors overbo, hun fandt jo i gang på, at jeg var adopteret fra Indien. Så alle i kvarteret troede, eller Indien eller Pakistan, en af de to ting. Så alle troede, at jeg var sådan adopteret. Det er jo ikke. Jeg bare...
Jeg tror, du er den spanske konges uægte søn.
Tror du det?
Han der den korrupte, der har måttet gøre. Det er din far.
Det er jo en fiskerby, far, hvor man står længe ude på kutteren, ude på åbent
hav. Ja, det var sådan min barndom var, Christoffer.
Ja, det kan jeg lige forestille mig.
Fuldstændig på den måde. Men god tur og glædelig jul også til dig, Christoffer Eriksen. Fredsbred, og jeg skal lige høre dig til sidst. Hvad gør du med i julen, Cecilie?
Jeg skal fandme holde jul på et slot.
Nej!
Jo,
hold da op.
Hvilket?
Gjorslev Slot.
Aldrig hørt om
med
det?
Med voldgrav og hele muligheden.
Hold da kæft.
Det er min søster, der leger sig ind der.
Ej, rundt, altså, hvor
men så,
fedt.
Ja, så vi holder jul der.
Hvor mange er I?
Vi er ikke så mange. Jeg tror, vi er 8-9 stykker.
Og så spiser I bare god mad, I får serveret os over i slotsengen.
Jeg skal faktisk lave maden selv. Jeg plejer at bestille kato en juleaften, men nu har jeg kastet mod at lave den selv.
Men laver man selv mad på et slot?
Jamen, de bor der. Det er ikke, der følger jeg selvfølgelig
ikke. Bor din søster på et slot?
Nej, det er hendes sommerhus. Hold da op.
Ej, mor, jeg tror på alt. Troede du ikke også på det, Christoffer?
Jo. Det er rigtigt. Nej, men det er, altså, det er, hun har det som sådan et sommerhus. Hun leger sig ind sammen med nogle andre. Der
men det er et slot,
Det er et slot.
Det er
et
rigtigt slot.
Men
det
er et timeshare.
Ja, det er fra 1100-tallet. Hun er der, bor der. Altså, hun har det som fritidssted hele året.
Ja, ja. Wow. Og, men så er der køkken, som jeg selv laver mad. Hun har ikke hentet
der er
personale.
Nede i
ja, ja, ja.
Jeg synes, I skulle omdanne et af dronningsslottet til et timeshare-slot, så man lige kunne få sådan en uge på Fredensborg eller et eller andet.
Ja, men det er jo det, der kommer til at ske, når det monarki bliver afskaffet, sådan som jeg har planer om. Og vi får det så sjovt alle sammen. Så får alle danskere ret til en uge på et slot hver om året.
Jeg vil lige sige, at hvis I skal høre, hvad det går ud på, så skal I lytte til kongehuset bag kulissen. Jakob Heinl havde faktisk gæst af republikaner Cecilie Beck, som dog syntes, at det var lidt synd for Meghan og Harry. Det kan vi diskutere på et andet tidspunkt. Men det vil jeg meget gerne høre i det program.
Gud,
det er spændende.
Den dokumentar. Nå, ej, det skal vi ikke åbne nu. Det er simpelthen, altså, det kunne godt blive sådan en straf, man indførte, at man skulle se alle 6 afsnit af Harry og Meghan.
Jeg tror, Cecilie er lidt enig om, de sidste afsnit er faktisk meget gode.
Afsnit 5 er meget godt.
Jeg interesserer mig ikke en tid for kongestof, men jeg synes faktisk, det der program, jeg synes, de alle sammen var interessante.
Også de første 4?
Nej, det synes jeg heller ikke.
Det er så også, fordi jeg sidder og tænker over, hvordan det er produceret. Det er jo helt sindssygt. De har jo ikke en skid materiale at gøre med. De har sådan 4 hovedinterviews, og så har de 3 scener fra privatlivet, så får de 6 timers dokumentar ud af det. Wow.
Jeg kunne også godt ned til 2, vil jeg sige.
Prøv, altså, 6 afsnit af en dokumentarserie, men det ligner, de selv har instrueret den, og så har de selv udvalgt eksperterne, og hvad eksperterne skal sige om dem, og så... Og så skal man sådan rundt med dem og se, hvor gode mennesker de er. Alle det er sådan... Det er det bedste eksempel på, hvorfor...
Jeg vil sige, Christoffer, jeg kan vente til, at du ser dokumentaren om mig. Når jeg får midler til at lave 6 timer om mig selv. Den starter med, at jeg løfter ned fra en drone med vinger på. Og så, og så er vi i gang.
Jeg vil sige,
dokumentargenren har jeg det altså lidt hårdt i øjeblikket, når det er, at det viser sig, at Meghan og Harry slet ikke bor der, hvor Meghan og Harry, hvor vi leger, at de bor. Og i det hele taget, jeg tror også, det var Candice for livet. Der var også nogle ting, der lige pludselig var proppet ind i den, som ikke var helt... Ja, det tager lang tid at komme ud af den dør, Jakob.
Nu åbnede vi op på et nyt kapitel. Jakob smutter hjem.
Nej, altså, der er et eller andet med, at de der dokumentarer lige pludselig bliver mindre og mindre dokumentaristiske, men mere og mere tilrettelagt. Og jeg var ret glad for den der Candice for livet, men der blev også sådan helt skuffet, da jeg hørte, at en af de medvirkende overhovedet ikke skulle til Mallorca eller... Mallorca, eller hvor det var, han skulle, og altså se Candice, det var noget... Han var blevet betalt for at kunne tage ned. Det er nogle ting, hvor det bliver en læsmule. Anyway, Cecilie, tak fordi du kom. Jeg håber, du får en dejlig jul og et forrygende nytår. Og vi ses igen til næste år, det gør vi også.
Glædelig jul til alle.
Glædelig jul. Glædelig jul, og tak til lytterne, der lyttede med i dag. Vi laver jo et nytårsprogram, så fredag den 30. kl. 14.00, der sidder vi altså klar, og det bliver et studie, der er pakket. Vi tager og laver en året, der gik... hele vejen rundt. Det bliver skide godt. Og tak til Sara Bæk, som producerede. Vi lyttes ved igen på næste fredag.